Բ. Վանքը, ուրիչավ Մարտիրոս հայրը, գտնվում էր բյուրական ամրոցում, որ շինել էր Հովանես կաթողիկոսը կոփացող քարերով, և ուր փակակալ էր լուսավորչի դռան Սահակ անունով մի եպիսկոպոս. Սահակը թխադեմ, բայց լիքը մարդ էր. Լայն թիկունքը և ուժեղ բազուկները տալիս էին նրան մի առանձին հաղթանդամ տեսք. Միջին հասակի էր նա, մոտ 40-ից 45 տարեկան. Միշտ ուրախ, զվարթ, իսկ բնավորությամբ կատակասեր. Գետ արտաքուստ իրեն ցույց էր տալիս շատ զվարճասեր և ոչ մի բանի վրա չմտածող, այնպես որ շրջակա գյուղացիները նրան հանակչի սրբազան անունն էին տվել և սաստիկ համակրում ու սիրում էին. Արդարև Սահակ սրբազանը յուր պարզ բնավորությամբ գրավել էր շրջակա գյուղացոց համակրությունը. Իսկ եթե թափանցեինք նրա հոգու խորքը, կտեսնեինք, որ հոգին կատակ չէր անում, չէր ծիծաղում, չէր ժպտում, ինչպես արտաքուստ, այլ ընդհակառակը, հոգին պատած էր այն տեսակ տխուր և սրտամաշ մտքերով, որ լացացնելու չափ կսկծացնում էր իրեն. Խապուսիկ ու կեղծ էին Սահակ սրբազանի կատակներն ու ժպիտները. Նա արտաքուստ այդ դիրքն էր ընդունել միմիայն գյուղացոց համակրությունն ու սերը վայելելու, որի մեջ և հաջողություն ուներ. Իսկ իրեն հենց այդ էր պետք. Ուրիշ բանի նա կարոտ չէր. Երբ Մարտիրոս վանահայրը մտավ նրա խուցը, նա մտազբաղ նստած էր և առաջը թափված էին զանազան թղթի կտորներ, որոնց մեկ-մեկ վերցնում էր, ջոկում, աչքի անցնում և ինքն իրեն մտածում. Ճրագի աղոտ լուսավորությունը ընկել էր նրա կլոր և լիքը երեսին, որ այդ ժամանակ խիստ դժգույն էր։ Այդ միջոցին նրա լուրջ դեմքից անհետացել էր ժպիտը, և հայացքը ներկայացնում էր խոր ու ծանրակշիր գործերով զբաղվող մարդու հայացք։
«Վերջապես»,
ասաց նա, տեստելով Մարտիրոս հորը,
«վերջապես եկար, իսկ ես քո մասին անհանգստանում էի»։ «Ինձ համար ի՞նչ կարիք կար անհանգստանալու, սրբազան. Ես ծեր եմ և ուժասպառ. Իմ օրերը համարված են, և ես շատ շուտ գերեզման կմտնեմ»։ «Մարտիրոս հայր, ի՞նչ ես ասում, միթե գերեզմանը իրավունք ունի քեզ նման սուրբ մարդուն կլանելու»։ «Կատարյալ իրավունք ունի, ինչպես և ամեն մարդու»։ «Չէ, ես իրավունք չեմ տալիս. Դեռ հարկավոր ես, շատ հարկավոր. Երբ որ ժամանակը կգա, ես քեզ կհայտնեմ»։ «Վահ, լավ է, մահվան իրավունքն էլ ես ուզում ձեռքդ գցել»,
պատասխանեց Մարտիրոս հայրը, և մի դառն ժպիտ անցավ նրա դեմքի վրայով։
«Իհարկե, իհարկե, Աստված քեզ վրա իրավունք չունի, դու մերն ես, և հարկավոր ես մեզ»։ «Ես հոգեհան հրեշտակի թևերը կկտրատեմ, եթե քեզ մոտենա»։ «Սրբազան, երևում է, որ դու հանակ անելով էլ պետք է մեռնես»։ «Իհարկե, դրանից ավելի ի՞նչ պիտի տանենք այս փուչ աշխարից»։ «Բայց կատակները մի կողմ թողնենք. արի բարձրացիր, նստիր ահա այս բարձի վրա, հոգնած կլինես»։
Մարտիրոս վանահայրը յուր զմերվա քուրքը մի կողմ գցեց, ծալապատիկ նստեց թախտին և լուր դեպի ճրագի աղոտ լուսավորությունը նայեց։ Երկուսն էլ կարճ ժամանակով լուր էին։
«Ի՞նչ տեղեկություններ ես ժողովել, սրբազան հայր»,
լռությունն ընդհատելով հարցրեց Մարտիրոս հայրը։
«Տեղեկություններ շատ ունեմ, բայց դժբախտաբար ուրախ ոչինչ չկա. ամեն բան դեպի վատն է գնում»։ «Ինչպես, միթե մեր ծրագրերն էլ են քանդվում»,
հարցրեց Մարտիրոս հայրը։
«Չէ, խոսքս մեր ծրագրերի մասին չէ, ընդհակառակը, մեծ ծրագրերը առաջ են գնում խիստ լավ. ամեն մի վանքում պատրաստություններ են տեսնում, խմբեր են կազմվում, մեր գործակալները շատ լավ են գործում. Բայց Աշոտ երկաթի պոլիս գնալով գործը կանգ է առել. զանազան բախտախնդիր իշխաններ արգելք են լինում դրան, և ժողովրդին գրգռում Աշոտ երկաթի դեմ։
Որքան էլ ցավալի է, բայց այդպես է։ Այդ իշխաններին պետք է վերջ դնել։ Դրանք հայի տունը քանդեցին, բայց ինչ ասես, որ Աշոտ երկաթը արհամարում է դրանց և դավաճան իշխաններին յուր ձեռքից բաց թողնում։
Միթե այդ քո ներկայությամբ էր։
Ես ներկայ էի, բայց խեղտեցի իմ մեջ բարկության բոցը։ Ռշտունյաց և անձևացյաց իշխաններին իմ ձեռքով հանձնեցի նրան, որոնք դավադրություններ էին լարել նրա կյանքի դեմ, բայց նա արձակեց նրանց։ Ժողովուրդն ուզում էր պատառ-պատառ անել, բայց ես ազատեցի նրանց, բարձր պահելով թագավորի խոսքը և ներողամտությունը։
Սպասիր, հայր Մարտիրոս,
ահա կարդա այս նամակը և տես, թե ինչ են գրում այդ ձեր ազատած իշխանների մասին,
ասաց Սահակ սրբազանը, և վերցնելով սեղանի վրա փռված նամակներից մեկը, հանձնեց Մարտիրոս հորը։ Վանահայրը ուշադրությամբ կարդաց նամակը, և մահվան գունատությունը պատեց նրա ճերմակ դեմքը։ Բարկությամբ դեն շպրտեց թուղթը, տեղից վեր կացավ և սկսեց արագ-արագ շրջել սենյակում։
«Դավաճաններ, անպիտաններ, լրբեր, ես գիտեի ախր, ես ճանաչում էի դրանց. Ախ, սխալվեց Աշոտ երկաթը, պետք էր դրանց տեղն ու տեղը կախել և ոչ թե ազատել».
«Տեսնում ես, ինչ սոսկալի դավադրություն են կազմում Աշոտ երկաթի դեմ, և ում են իրենց ձեռքի գործիք դարձնում. Նրանց, ովքեր երախտիք ունեն Աշոտ երկաթից, որոնք նրա աղն ու հացն են ուտում. այժմ գուգարած իշխաններին, Վասակ և Աշոտ գնթունիներին են ուզում ձեռք գցել և ապստամբեցնել օրինական թագավորի դեմ. Տեսնում եք, այդ ձեր ազատած իշխանները ինչ են անում.
Արծրունյաց Գագիկի բաներն են դրանք. Նա է այս բոլոր դավադրությանց կենտրոնը, և մեր ամբողջ ջանքը այդ դավադրությանց խորտակման մեջ պիտի լինի.
Ինչ եղավ, երբ պիտի գա Սահակ քահանան?
Վաղը, երեկոյան դեմ կհավաքվեն Սահակ Արծրունյաց քահանան, Գևորգ Մարսպետունին և Բասյանց գավառի իշխանը։
Թող գան, պետք է սպասել դրանց, պետք է տեղեկություն ժողովել տեր Սահակից, թե արդյոք էլ ինչեր է ծրագրում այդ ատելի Գագի Կարծրունին։
Անպաճառ,
մեր գլխավոր երկյուղը Վասպուրականից է։ Դա զորավոր Ախոյան է, որից պիտի զգույշ լինել։ Բայց Տարոնից խիստ լավ տեղեկություններ են ստացված. այնտեղ արդեն պատրաստի մի գունդ ունենք, մոտ 400 մարդուց բաղկացած։
Ապրի Գևորգ իշխանը, այդ նրա շնորհքն է։
Այդ ժամանակ վանքի դուռը ծեծեցին։ Նրանք երկուսն էլ լռեցին և հետաքրքրությամբ սպասում էին, թե ով պիտի լինի, որ այդպես կեսգիշերին դուռը ծեծում է։ Սահակ սրբազանը շտապով դուրս գնաց և հրամայեց դուռը բանալ, երբ նկատեց մի ձիավոր կանգնած վանքի դռանը։ Ձյունը քուլա-քուլա փրթում էր, և ձիավոր ամբողջապես կոլոլված էր ձյան մեջ։ Նա շտապով ներս մտավ վանքի գավիթը և արագությամբ ցած թռչելով ձիուց, ուղակի դեպի սրբազանը դիմեց, որ դեռ ապուշ կտրած նայում է նրան, առանց ճանաչելու ուշացած ճանապարհորդին։
«Ողջույն, սրբազան հայր»,
ասաց ճանապարհորդը, և սովոր մարդու նման ուղակի դիմեց դեպի սրբազանի խուցը։ Սրբազանը մեքենաբար ներս մտավ, և երբ ճրակի աղոտ լույսի տակ դիտեց նրա դեմքի գծագրությունը, քահ-քահ մի քրքիջ արձակեց։
«Վահ, տեր Սահակ, ես քեզ բոլորովին չճանաչեցի. ձյունից այնքան ես ճերմակեր, որ 100 տարեկան զառամյալ ծեր կարծեցի. Բարով, 1000 բարի ես եկել, բայց մենք քեզ այսօր չէինք սպասում», ասաց սրբազանը։
Եկողը, որ Արծրունյաց տան քահանա տեր Սահակն էր, Մոտենալով նախ Մարտիրոս վանահոր աչը համբուրեց, ապա սկսեց թափ տալ յուր վրայի ձյունը և շորերից սառույցները պոկել։
«Մեռա, ամբողջ գիշեր ճանապար էի գալիս», ասաց նա։
«Երևի կարևոր լուր ունես, որ այդպես շտապով ճանապարհորդել ես»։
«Առայժմ միայն մի ուրախալի լուր կասեմ, իսկ մնացածը կթողնեմ վաղվան.
ես հոգնած եմ, ննջել եմ ուզում»։
Յուսուֆը վերջապես հանգիստ թողեց Գագիկին և յուր զորքերով ատրպատական քաշվեց։ «Այժմ Հայաստանը մի փոքր շունչ կառնի, եթե դավաճան և քսու իշխանները գլուխ չբարձրացնեն»։
«Յուսուֆ այնքան վտանգավոր չէ, որքան դավաճանները»,
նկատեց Մարտիրոս հայրը լուրջ կերպով։
«Բայց այժմ գնա հանգստացիր, վաղը կմտածենք այդ մասին»։
Սահակ սրբազանը և տեր Սահակը դուրս գնացին, թողնելով Մարտիրոս հորը միայնակ, որը դեռ երկար ժամանակ արթուն էր, մինչև որ հոգնածությունը հաղթեց նրան, և նա քուն մտավ։ Ժողովրդի հայրը ննջում էր, բայց խիստ վրդովալից և անհանգիստ էր այդ քունը, որը կարճ ժամանակ տևեց, և նա իսկույն վեր թռավ։ Օրը բացվել էր, և արևի անդրանիկ ճառագայթներից ձյունը պսպղում էր։ Նույն օրը հասավ և Գևորգ Մարզպետունի իշխանը յուր փոքրաթիվ ձիավորներով, որոնց սովորություն ուներ միշտ յուր հետը վերցնելու և հարկավոր դեպքերում նեղելու արաբներին։ Շուտով այդ չորս անձինք, երեք հոգևորական և մի աշխարական, խորհրդի նստեցին, որը շատ երկար տևեց։ Չորսն էլ տխուր էին, ուրախության ոչ մի նշույլ չէր երևում նրանց դեմքերին։ Ապագան մութ և անորոշ էր։ Կատակասեր սրբազանն էլ մոռացել էր յուր կատակները և ընկել մտածության ծովը։
«Չէ, շատ անմխիթար է հայի ապագան»,
լռություն ընդհատեց Մարտիրոս վանահայրը դառնալով խորհրդակիցներին։
«Բայց մենք ամենևին չպիտի ընկճվենք, չպիտի հուսահատվենք. ինչ անենք, թե օր-օրի վրա խռովություններն ավելանում են և դավաճանների թիվը շատանում է. մենք մեր պարտքը պիտի կատարենք, որպեսզի ամոթով չմնանք մեր խղճի առաջ. Էլ ինչ հայ ենք, որ հայի նեղ ժամանակը պետք չգանք, մեր կյանքը չզոհենք նրան. ինչ անենք, որ Արծրունյաց Գագիկը, փառասիրական ձգտումներից դրթված, դիմում է ամեն միջոցի, ձգտում է իմ և Գևորգի կյանքն էլ վերացնելու. թող մեռնենք, թող սպանել տա մեզ, եթե պետք է մեր կյանքը նրան. ինչ վնաս, մեր տեղը ուրիշները դուրս կգան, իսկ դրանց տեղը դարձյալ ուրիշներ. կրկնում եմ, մենք պիտի ճգնենք վերացնել արգելքները և ծառայել ժողովրդին ու օրինական թագավորին. այդ պարտքը սուրբ է, և այն սրբությամբ էլ պիտի կատարենք. թող Գևորգ իշխանը զենքով հալածե թշնամիներին, իսկ մենք խոսքով. մեր պարտքը պիտի լինի խրախուսել ժողովրդին, դրանցից փոքրիկ գնդեր կազմել, և այդ գնդերը հանձնել իշխանի հրամանատարությանը, որի պարտքն էլ պիտի լինի օգնել Աշոտ երկաթին։
«Բայց, հայր սուրբ, մեր հաջողությունը շատ դանդաղ է առաջ գնում»,
ավելացրեց տեր Սահակը։
«Վասպուրականում ոչ մի գործ առաջ չի գնում, այնտեղ լուրջ կերպով հսկում է Գագիկը և հոտն էլ առել է, ես վախենում եմ հեղինեի վիճակից»։
«Ճիշտ, ի՞նչ է անում հեղինեն, երկար ժամանակ է նրանից լուր չի ստացվել»,
հարցրեց սրբազանը։
«Լսելով հոր տմարդի գործերը, ապրում է ախ ու վախով. ազնիվ, հայրենասեր աղջիկ է, բայց ցավում եմ, որ վերջը վատ է լինելու»։
«Ինչու»?
«Շատ պարզ, վաղ թե ուշ հայրը լսելու է նրա արարքները, և այն ժամանակ
մութ բանտերը և տանջանքները նրա համար անխուսափելի են։
Պետք է ազատել նրան հոր ճիրաններից,
ավելացրեց Գևորգ իշխանը, որ մինչ այդ լուռ էր։
Ի՞նչ է, հո դուր չի գալիս քեզ արծրունյաց օրիորդը,
հարցրեց սրբազանը, որի վրա ամենքը ծիծաղեցին։
Սրբազան հայր, այսպիսի ժամանակ մեզ շատ բան է դուր գալիս, բայց ուշադրություն չենք դարձնում։
Չէ, ի՞նչ կա որ, մի այնպիսի հարսանիք կանենք, որ քեֆդ գա, դեռ հարսանիքում մտել պար կգամ։
Բայց հանակը մի կողմ, սրբազան,
նա ամեն կերպ ուզում է փախուստ տալ Վասպուրականից,
ավելացրեց տեր Սահակը։
Թող գա, այդ մի սոսկալի հարված կլինի դավաճանին, բացի դրանից թող այս գործում խառնվեն նաև օրիորդները։ Դու, Սահակ հայր, պատրաստվիր դրան, իսկ ես և Գևորգ իշխանը շուտով կազատենք նրան։ Մենք չենք թողնի, որ անմեղ զոհը տանջվի Գագիկի ճիրաններում,
ասաց Մարտիրոս հայրը։ Եվ ապա զանազան ծրագրեր կազմելուց և կարգադրություններ անելուց հետո մյուս օրնևեթ ցրվեցին զանազան կողմերը, թողնելով Սահակ սրբազանին բյուրական ամրոցում կրկին միայնակ։